Kladivo Božie. Dedinka Bohun Bacon bola učupená na svahu takého strmého kopca, že vysoká veža kostola vyzerala iba ako vrchol menšieho kopca. Konča kostola stála vyhňa, zvyčajne ožerená ohňom, kde sa večne povaľovali kladivá a kusy železa. Naproti, tam, kde sa ostro pretínali chodníky dláždené kameňom, stála krčma u modrého kanca, jediná v dedine. Práve keď sa brieždilo olovene striebristé ráno, stretli sa na tejto križovatke dvaja bratia a dali sa do reči. Pravda, jednému sa deň začínal a druhému končil. Dôstojný pán barón Wilfred Bohun bol veľmi zbožný a uberal sa na akési ranné modlitby či rozjímanie. Jeho starší brat, plukovník barón Norman Bohun, rozhodne nebol zbožný. Sedel v smokingu na lavičke pred modrým kancom a popíjal. Pozorovateľ s filozofickými sklonmi mohol uvažovať, či to je posledný pohár v útorok alebo prvý v stredu. Plukovník nebol puntičkár. Bohunovci boli jednou z veľmi mála šľachtických rodín, ktoré si naozaj odvodzovali pôvod od stredoveku. A ich zástava naozaj zaviala nad Palestínou. Je však veľkým omylom nazdávať sa, že takéto rody vynikajú v rytierských tradíciách. Okrem chudobných, málo kto zachováva tradície. Šľachtici nežijú podľa tradície, ale podľa módy. Bohunovci boli za kráľovnej Anny výtržníci a za kráľovnej Viktórie sukničkári. Podobne ako nejedna naozaj stará rodina, však v priebehu posledných dvoch storočí upadali, až sa z nich stali obyčajní ožraní a degenerovaní fičúri. Ba dokonca sa pošuškávalo aj o šialenstve. V tom, ako divo holdoval plukovník rozkošiam, bolo naozaj čosi až neľudské a jeho chronické odhodlanie nevracať sa domov prv ako ráno nasvedčovalo tomu, že si priam závratne pestuje nespavosť. Bol to vysoký, ušľachtilý živočích, síce postarší, no vlasy mal prekvapivo zlaté. Bol by pôsobivý už len svojimi plavými bujnými vlasmi. Modré oči mal tak hlboko zapadnuté v tvári, že sa zdali čierne. Boli trochu priblízko. Mal veľmi dlhé plavé fúzy, po oboch stranách nosných dierok až po čelusť vrázku či brázdu, takže sa zdalo, ako by mal do tváre vrezaný úškrn. Na smokingu mal oblečený zvláštny svetložltý plášť, ktorý vyzeral skôr ako ľahký župan, než ako zvrchník. A na zátilku mal nasadený čudný, svetlozelený klobúk so širokou strechou. Bola to zjavne akási orientálna kuriozita, zrejme na ňu natrafil náhodou. Pyšne sa nosil v takomto nevhodnom úbore. Píšil sa tým, že ho vždy vedel zladiť tak, aby vyzeral vhodne. Jeho brat, kaplán, mal tiež plavé vlasy a vyznačoval sa tou istou eleganciou. Bol však v čiernom, pozapínaný až po bradu. Tvár mal hladko vyholenú, kultivovanú a trochu nervóznu. Robil dojem, že nežije pre nič iné, len pre svoje náboženstvo. Podaktori však vraveli, najmä kováč, ktorý bol presbyterián, že tu nešlo ani tak o lásku k Bohu, ako o lásku k gotickej architektúre. A že keď sa plúžil kostolom ako duch, bola to iba iná, čistejšia forma takmer morbídneho smedu po kráse, ktorý hnal jeho brata za ženami a vínom. Toto obvinenie bolo pochybné, lebo o skutočnej zbožnosti tohto človeka nemohlo byť sporu. Obvinenie vlastne vzniklo do veľkej miery z toho, že zle chápali jeho sklon k samote a dôvernej modlitbe. Často ho totiž vydali kľačať nie pred oltárom, ale na divných miestach, v kryptách, či na chóre, alebo dokonca vo zvonici. V tejto chvíli sa práve chystal prejsť dvorom vyhne do kostola. Odrazu však zastal a trochu sa zamračil, keď zbadal, že bratové vpadnuté oči pozerajú tým istým smerom. Možnosť, že plukovníka zaujíma kostol, neprichádzala do úvahy. Zostávala iba kováčska dielňa. A hoci kováč bol puritán a nepatril teda medzi jeho veriacich, Wilfred Bohun počul akési nelichotivé reči v súvislosti s jeho ženou, známou svojou krásou. Vrhol podozrievavý pohľad k vyhni. Plukovník so smiechom vstal a oslovil ho. Dobré ráno, Wilfred, povedal. Ako správny pán, diem nad svojim ľudom. Idem na návštevu ku kováčovi. Wilfred pozrel do zeme a povedal. Kováč nie je doma, je v Greenforde.
Viem,
odpovedal jeho brat potichu sa smejúc. Práve preto idem k nemu
na návštevu.
Norman, povedal kňaz s očami upretými na kamienok na ceste. Vôbec sa nebojíš, že do teba udrie hrom?
Ako to myslíš?
Spýtal sa plukovník. Zaoberáš sa meteorológiou?
Myslím to tak, povedal Wilfred, nezodvihnúc pohľad. Či takedy pomyslíš na to, že by ťa Boh mohol na mieste skárať?
Prepáč, prosím, povedal plukovník.
Tuším, sa zaoberáš poverami. A ty, ako viem, sa rád zaoberáš rúhaním, odvetil zbožný človek zasiahnutý na jedinom citlivom mieste svojej povahy. Lež ak sa nebojíš Boha, máš pádne príčiny báť sa človeka.
Starší brat zdvorilo povytiahol obočie.
Báť sa človeka? Kováč Barnes je najstatnejší a najmocnejší chlap v okruhu 40 míľ, povedal prísne kňaz. Viem, že nie si zbabelec ani slaboch, ale ten by ťa aj cez plot prehodil.
Toto zapôsobilo, lebo to bola pravda. A zvislá čiara pri ústach a nosných dierkach potemnela a prehlbila sa. Chvíľu stál s výrazným úškrnom na tvári. Zrazu sa však plukovníkovi Bohunovi vrátil jeho cynický humor. Zasmial sa a pod plavými fúzmi odhalil svoje predné zuby, podobné psím.
V takom prípade, môj milý Wilfred, povedal úplne bezstarostne, urobil posledný Bohun múdro, že prišiel čiastočne obrnený.
A sňal si svoj čudný zelený klobúk a ukázal, že je znútra železný. Wilfred poznal v oceľovej výstuži ľahkú japonskú alebo čínsku prilbicu z trofeje, ktorá visela v prastarej rodinnej sieni.
Bol najbližšie,
veselo vysvetlil jeho brat.
Vždy si beriem najbližší klobúk a najbližšiu ženu.
Kováč je v Greenforde, povedal pokojne Wilfred. Nevedno, kedy sa vráti.
A potom sa obrátil a so sklonenou hlavou vošiel do kostola, prežehnajúc sa ako človek, ktorý túži zbaviť sa nečistého ducha. Žiadalo sa mu v chladnom prísvite vysokej gotickej krížovej cesty zabudnúť na takúto surovosť. Lež toho rána mu bolo súdené, aby ho z jeho tichej pobožnosti každú chvíľu vytrhol dáky menší otras. Keď vošiel do kostola, ktorý zvyčajne býval v tomto čase prázdny, akási kľačiaca postava náhlivo vstala a podišla k vchodu na jasné denné svetlo. Keď ju kňaz zazrel, prekvapený zastal. Ranným návštevníkom kostola nebol totiž nik iný ako dedinský hlupák. Kováčov synovec, človek, ktorý nemal a ani nemohol mať záujem ani o kostol, ani o nič iné. Vždy ho volali bláznivý Joe, a tak sa zdalo, že iné meno ani nemá.